markana ku soo dhawaada barnaamijkeeni dhacdooyinka toddobaadka waxay noo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, qaraxyo ismiidaamina ayaa shalay waxay ka dhaceen magaalada Muqdisho, halkaa oo ay ku dhinteen dad 30 ruux, ku dhowayna ku dhaawacmeen tiro kale oo badan. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weeraradaasi magaalada Muqdisho ka dhacay shalay, kadib markii kooxo hubeysan ay isku dayeen inay gudaha u galaan hotelka saxafi ee magaalada Muqdisho iyo xarunta CID-da. Waan sidaasi uga fogeyn hotelka la weeraray. ciidamada amniga ayaa ku guuleystay inay toogtaan 4 ruux oo la sheegay inay gudaha u galeen hotelka, kuwaas oo doonayay inay qabsadaan. Dadkii kale ee hotelka jooga ayaa sidoo kale la badbaadiyay. Dadka waxyeelada soo gaartay waxay u badnaayeen dad wadada marayay iyo kuwo kale oo hotelka joogay. Madaxweynihii maamulka Koonfur Galbeed, Shariif Xasan Sheikh Aadan, ayaa toddobaadkan magaalada Baydhabo ka shaaciyay in uu iska casilay xilka madaxtinimada maamulkaas. waxa uu Shariif Xasan sidoo kale uu tilmaamay in uusan isku soo sharixi doonin xilka madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed oo la filayo in 17-ka bisha Noveembar ay magaalada Baydhabo ka dhacdo. Inkastoo uu Shariif Xasan Sheikh Aadan uusan faahfaahinin sababaha ka dambeeya iscasilaadiisa, ayaa haddana waxa uu sheegay in kadib markii xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed badankood ay inta Baydhabo ka tageen magaalada Muqdisho ay dowladda kula soo kulmeen, markaas oo isqabqabsi dowladda iyo maamulka Koonfur Galbeedna u dhexeeyey ay ku kaliftay in uu ka fikiro sii joogistiisa magaalada Baydhabo iyo maamulka Koonfur Galbeed guud ahaanba.
Ma moojidin isjijiidkii dowladda federaalka iyo maamul goboleedka aan hogaamiyay isjijiidkii jaray, weli codsaday xaaladii dalkunku jirta sidoodna. Aan weli go'aansaday musharaxnimada, waqti yara musharaxaynan musharaxnimada ku yar weli kalifay baarlamaankii sida sharafta lahay la shaqeeyay waqtiga dheer hawada shaqeynay. haddii intii la qaado hamar la jeeyo iyo hamar laha ka tashkiiliyo ana la oowada madi ogolaadeen iyo ana ogolaaday ana inaan isku tanasulo, sababta ana ka tanasuli oo anaan tanasuli 17-ka 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 tartankii haya ana ku tanasuli taasa sabab.
kaasi waxa uu ahaa Shariif Xasan Sheikh Aadan, madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed. ergeygii qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysam oo isku dayaya in uu isku soo dhaweeyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waayadana booqasho waxa uu ku kala marayay gobollada Soomaaliya qaarkood. waxa uu hore u booqday deegaanada Jubbaland, Galmudug iyo Puntland. waxa uu toddobaadkan sidoo kale kulmo uu kula qaatay magaalada Hargeysa, madaxda Somaliland oo ugu horeeyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. dhinacyada ayaa ka wada hadlay arrimaha gobolka guud ahaanba. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku baaqeen in baaris lagu sameeyo dil la sheegay in ciidamada AMISOM ay si bareer ah magaalada Muqdisho toddobaadkan ugu geyseen dad rayid ah. ciidamo ka tirsan kuwa Burundi oo AMISOM qayb ka ah ayaa toddobaadkan waxaa lagu eedeeyey inay 4 qof oo rayid ku dileen degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir kadib markii qarax miino lala eegtay ciidamadaasi. Ilhaan Cumar oo qaxootinimo kusoo gashay Mareykanka isla mar ahaantaasina ku tartamaysay xilka Kongareeska Mareykanka ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay ee muslima oo Soomaaliya oo ku guuleysata xilka Kongareeska iyadoo mateli doonta degmada Shanaad ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka kadib doorashooyinkii dhexe ee Mareykanka ka dhacay talaadadiiyeenu kasoo gudubnay. dalka Itoobiya waxaa toddobaadkan ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki. socdaalka madaxweyne Farmaajo Itoobiya ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale la sheegay in duulimaadyadii Itoobiya iyo Soomaaliya ee diyaaradda Ethiopian Airlines ay dib u bilowday muddo dhowr iyo 4 sano kadib sida ay madaxda shirkadda Ethiopian Airlines ay shaaciyeen. haddaba iskaashiga gobolka ee dalalkani ay doonayaan inay sameeyaan muxuu soo kordhin karaya? Soomaaliyasta maxay uga dhigan tahay? goordhow ayaanu qodobkaasi qaadaa dhigi doonaa. waa tahay aynu ku soo labana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad barnaamijkaba aad ku maqlayseen, waxaa dalka Itoobiya toddobaadkan ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki. dhinacyadu waxay doonayaan in iskaashi uu dhex maro, isla mar ahaantaasina ay ka wada shaqeeyaan arrimaha nabadgelyada gobolka guud ahaanba. todobaadkan waxaa markii ugu horeysay garoonka diyaaradaha Muqdisho muddo dhowr iyo afartan sano kadib soo cagadhigtay diyaaradda Ethiopian Airlines oo ka mid ah diyaaradaha caalamka isaga kala gudba ee isku xira qaaradda Afrika iyo caalamka intiisa kale. Haddaba ahamiyad intee le'eg ayay arrimahani u leedahay guud ahaanba gobolka, kulanka madaxdan iyo Soomaaliya maxayse ka faa'iidi kartaa? Arrimahaas iyo kuwo kale waxay la qaadaa dhigaya Aadan Makiina oo ka mid ah tifatariyaasha degalka wararka ee wardheernews.com isagoo Kenya jooga ayaan barnaamijka marti noogu yahay. Aadan, kusoo dhawaa barnaamijka marka xigta kulankan madaxda Ethiopia ku kulmay iyo diyaaraddan duulimaadyadeeda Soomaaliya bilowday, bal haddaad kusoo koobto muxuu soo kordhin karayaa gobolka Soomaaliya samaxay ka faa'iidi kartaa?
Waad mahadsantahay Jamaal. Waxay kusoo kordhin kartaa isku socodka labada dal Ethiopia iyo Soomaaliya. Soomaaliya si uu burburtay ilaa hadda labada dal isku socod ma jirin. Ethiopian Airlines shirkadda diyaaradaha ugu weyn Afrika uguna duulimaadheer oo meel walba tagta, marka labada dal ay isku xidhmaan oo Ethiopian Airlines ay imaato Soomaaliya waa wax
kulanka saddex geesoodka isaguna ka waran ee ka dhacay dalka Ethiopia ay ku yeesheen jimcihii madaxda dalalka Ethiopia, Soomaaliya, Eritrea.
Waxaa weye xagga dhaqaalaha, Ethiopia waa dalkii labaad ee Afrika xagga tirada dadka markii la eego labarkii labaad gashay, waxaana ka horeeya Nigeria 103 million ayaa cagacagaynaysa, waana dal aan lahayn marka Eritrea iyo Soomaaliya labaduba dabay leeyihiin. Sida aynu ogsoonahay, Ethiopia waxay leedahay ilaa iyo 13 markab, kuwaasoo u soo gaabula shaxnadaha ay dalkeeda u baahan tahay ama ummaddeeda. Marka waa inay ka kuur gashaa sidii ay uga quudan lahayd ummadda tirada badan, iyadoo xiriir la yeelanaysa xagga ganacsiga.
Dhinacaas waa faa'iidada Ethiopia ay qabto dhinaca Soomaaliya Eritrea, maxay faa'iidaha iyaguna ay qabayaan?
Su'aasha la isweydiinayo waxa weeye, oo shacabka la isweydiinaya, dowlad cala dhigatay oo xiriiriya ama saxiix geli kasta ma tahay oo dalkii oo dhan gacanta miyay ku haysa. Caalamka uu aqoonsan yahay waa dowlad caalamka oo dhan laga yaqaana, waa dowlad federaal ah oo dhisan. Marka su-aasha la isweydiinaya waxaa weeye, dalkii oo dhan miyay gacanta ku haystaa? Oo erid haddii maaragtay Ethiopia ay xidhiir la gashay hadda Soomaaliland oo kale, Soomaaliya wax dibba miyay ka keeni kartaa? Wax may ka qaban kartaa? Xagga Eritrea haddaan eega, labada dowladood qowmiyadaha ka kala degan, awalna waxay ahayn hal dowlad, way kala baxeen, mudday kala maqnaayeen, dagaal baa dhex maray, haddana way heshiiyeen. Intii Soomaaliya iyo Eritrea ay alaab u ahaayeen Ethiopia,
Soomaaliya iyo Eritrea iyo Ethiopia gobolka muddo ayuu ahaa mid xaaladiisu aysan wanaagsanayn, oo Eritrea iyo Ethiopia uu xifaaltan badan ka dhexeeyey, Soomaaliyana dagaal labadaasi dowladood ka dhexeeyo uu saameyn badan ku yeeshay. Ma laga yaabaa in saameyntaasi dagaal ee labadaasi ka dhexeeyey heshiiskan ay hadda gaarayaan, saameynti uu ku yeelan lahaa Soomaaliya dagaaladaasi iyo fargelintii ay ku hayeen dalalkani ay meesha ka baxdo, taasina ay Soomaaliya ka faa'iido?
Waa qodob tahay, wayna ila eg tahay saddex qoys oo mid waliba derbi samaystay oo dhowr iyo 20 sanadood aanan isa salaamin, waxbana aanan kasweydaarsan. Haddii weerarkii la dumiyo sida kii Berlin oo kale, waxaa dhacaya horumar, iskaashi, wada shaqeyn iyo cid waliba inay faa'iido oo dhaqaale u soo galo.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Makiina oo ka faallooda arrimaha gobolka kana mid ah tifatariyaasha degalka wararka Wardheer News isagoo jooga dalka Kenya ayuu barnaamijka marti ugu ahaa. Intaas ayaana barnaamijka kusoo gabagabaynaya. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo.